Blasiða 21 Vetrar sól Hún sat í skólastofinni einn daginn, nokkru fyrir jólafríið, snaggaraleg, með strýpur í skollitu hárinu, toppurinn beinkliftur yfir mosa augum, ástleitnum og ögrandi í senn. Þau voru fljótandi, fremur en dreimin, í það minnsta ólgandi. Mjó flétta spratt úr drengjakollinum, liðaðist gegnum gullhring í eyra og snerti axlirnar sem stungust upp úr ólífugrænum skokki. Á herðunum lafði brún prjónapeysa, reimaðir leðursandalar hringuðust upp að kálfum. Spænskan skolaðist til í munninum þegar ég heilsaði henni, fullviss að hún var í frá Skandinavíu eða Þýskalandi, þangað til hún bauð góðan daginn á íslensku og brosti sínu kerskna en aðlaðandi brosi, upptekin af að mæla mig út í gallapilsi og laxableikri skirtu með silfukrossum hálsin. Ég þóttist of svöl til þess að setjast hjá henni út á þjóðernið eitt. Hún reyndist vera svalari og færði sig til mín. Það var óvenjulegt að hitta Íslending í skólanum. Þó botnaði ég minna í hvað hún vildi þarna í lok annarinnar, örfáum dögum fyrir lokapróf. Ardís hafði haft vit á að taka spænskukursa í Háskóla Íslands til viðbótar við stúdentsprófið, ólíkt mér sem hafði bara fikta við íslenskunám áður en löngunin til að læra annað mál lét á sér kræla. Hún afréð samt að mæti skólan fyrir jól til að finna þokkalegt húsnæði og fekk að sitja þarna síðustu tímana spennt að smyrja málstöðvarnar. Verð þú hérna jólin, spurði hún, nær samstundis. Já, sagði ég. Raunar ætlaði ég heim, en svo ákvað mamma að koma til mín. Við ætlum að halda jólin hérna saman. Það verður pottjétt gaman, því hún hefur aldrei komið til Suður-Evrópu. Er hún af gamla skólanum, flissaði Ardís, en sá að sér þegar ég stífnaði, laut að mér og hvíslaði að sömu sögu væri að segja foreldra sína sem hefðu nánast farið úr hálslið við að keyra hringvegin í fyrsta skipti svo þeir dyrðust ekki út fyrir landsteinana. Þá gat ég flissað líka. Samvisku löst. Áðurinn ég laumaði út úr mér að mamma hefði bara farið í tvær helgaferðir til Kaupmannahafnar að sína mér Tívoli og til Glasgow með vinnufélagunum. Já, ég ætti gamla mömmu og fátæka. Þar með var trúnaðurinn kviknaður af minni hálfu og ég átti eftir að segja henni meira næstu daga runnu orðin út úr mér eins og kveiti úr rýpnum strigasekk. Léttleiki hennar hreyf mig. Aldrei hafði mig órað fyrir að önnur eins manneskja væri til. Með henni virtist allt gerlegt. Öfugt við Björgu vinkonu mína, sem líktist mér svo mikið að hún staðfesti ríkjandi lífsmynd. Ardís kunni að láta skömm fuðra upp í hlátri með einu orði. Laumuhúmorinn hrærði í hugsunum mínum. Líf mitt umbreytist þegar ég sagði frá því. Við skríktum viðstöðulaust. Dag eftir dag sussaði kennarinn á okkur eins og smábörn, en ég naut þess. Hvort ég gerði, eftir að hafa þvælst einum Barcelona allt haustið, oftast í tilgangsleysi, en stundum til að láta augun reika milli milljón andlita sem gætu verið hann pappi. Allan tíman feimin að blanda geði við bekkjarfélagana, sem bjuggu margir saman, þýsku krakkarnir deildu leigunni í rúmgóðri íbúð og þeir skandinavisku byggu flestir á heimavist, sem ég hafði ekki haft ráð á fremur en Ardís. Þýlíku léttir að fá hana inn í stjættskipt samfélagið þar sem tvær sænskar pæjusystur réðu lögum og lofum á samt snoppu fríðum brimbretta kappa frá Köln. Neðst í virðingarstiganum var ég á samt hóværum þverflöytuleikara frá Taiwan og kínverskri afburðastúdínu sem hló meira en hún talaði.